ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba ugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapha abasebenzela khona, siyakunanzelela ukuthi idolobho lakobulawayo egodini kwavalwa. Ngakho-ke kabala ndawo eqondileyo lapho abangama khona. Njalo imchova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa-ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe mbe isiyekethisiwe. Ngakho-ke yikho abantu sebebuyele emgwaqweni ngoba labo balezimuli baye bekhangela ukuthi banekekele izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mchova. So thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kuvi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazi lutho. Kodwa-ke labo emchova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo yibulawa City Council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo. Indawo leyana ka-6th Avenue asiyo ndawo entsha, vele bathwayela khonaphana mchokotho. Njalo uyakwazi ukuthi amapholisa lawo abe khona khonaphana amaningi vele ezigadela layo siya lapha yakhona. Kodwa-ke yindawo esesiyazi njengendawo vele okugadelwa khona.
Ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokhu engakalungisi umthetho wokuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezobuko? Kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana ama-associations linyathelo elihle yini?
Amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bupta kule Expcosi kule mchova mbayiwa kule City Transit. So besivele silidolobhele elilokuhleleka eliqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova. Njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo.
Sesikhangela sona isimo semota zokuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi?
Kulokhu kuyekethiswe imithetho ye-COVID-19 hayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezivukileyo. Khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa, kube khona ama-Honda Fit, kube khona labo Zupco, lezinye nje izimota abantu abazigadela zona, amabhasi, amakhombi. Kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganele. Esikunanzelelayo-ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga, izimota zakhe zinilutshwana kakhulu. Ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho, because uZupco yena vele amabhasi akhe awacaci kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe. Ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni. Asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengaba ngakaZupco. Kodwa-ke zona ezizimoto ezizimele zodwa obevele bechova la kudala umbayiwa aba-under i-City Transit, aba-under i-Bupta, lezinye nje yizwe seziphathisa kakhulu. Kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli joga elifakile ukuthi zingasasebenzi. Sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto kabasaphathi kuhle abantu. Sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezijiyeneyo, bebathethisa, besala izimali zabo, abanye ngabacharge imali ephezulu, abanye abantu abasafuni bondi umbiza imdola, sebefuni i-US dollar kuphela. So konke kungana-ke izinto esezigcina zicunula abantu.